Salom, Ajdarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-oktyabr, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Amerika ovozi radiosi muxbiri Malik Boboyev ustidan boshlangan sudga xorij diplomatlari kiritilmadi. Perulik mashhur yozuvchi Mario Vargas Llosa adabiyot bo'yicha 2010-yilgi Nobel mukofoti sohibi bo'ldi. Qirg'iziston maxfiy xizmati chegarada Bakiyevlar pulini topdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan biroz so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Rog'un masalasi yana O'zbekiston diqqatida. Islom Karimov hamkasbi Imomali Rahmonga bu safar qattiqroq ogohlantirish yo'llab, Rog'un loyihasini ahmoqona deya atadi.
5 yil bo'ldi. Bizlar bir ahmoqona bir loyihaga qarshi kurashni boshlaganimiz. Men shaxsan O'zbekiston prezidenti buni boshlaganman.
Toshkentda Amerika ovozi muxbiri o'zbekistonlik jurnalist Abdumalik Boboyev ustidan boshlangan mahkamaga xorij diplomatlari kiritilmadi. Qirg'izistonda saylovoldi ayrim siyosiy partiyalar nomidan o'zbeklarga tahdid qilingan varaqalar tarqatilmoqda. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tojik tili maqomini mustahkamlamoqchi. Rossiya Davlat Dumasi Lukashenko chiqishini qoraladi. Shuningdek, dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Amerika ovozi radiosi muxbiri ustidan boshlangan sudga xorij diplomatlari kiritilmadi. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudida jinoiy ishlar bo'yicha tuman sudida 7-oktyabr kuni jurnalist Abdumalik Boboyev ustidan sud jarayoni boshlandi, ya'ni mahkamaga AQSh va Britaniya elchixonalari vakillari kiritilmadi.
Mahkama jarayoniga asosan chet el elchixonalarining vakillari kiritilmadi, ya'ni AQSh elchixonasidan kelishgandi, keyin Britaniya elchixonasidan kelishgandi, ular kiritilmadi, lekin mahalliy kuzatuvchilar kiritildi pasporti bilan. Ezgulik jamiyatidan Abdurahmon Tashanov, keyin insonlar tashabbus guruhining rahbari Surat Ikromov kiritildi.
Dedi Malik Boboyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Mahkamada Abdumalik Boboyev ishini qaytadan tergovga berish haqidagi uning advokati talabnomasi qondirilmadi va sud dushanba kuniga qoldirildi. Abdumalik Boboyevga tuhmat va haqorat, O'zbekiston davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash yoxud tarqatish kabi ayblovlar qo'yilgan. Ayni paytda bugun qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti e'lon qilgan bayonotda bu ishning hammasi siyosiy asosga ega ekani, ya'ni sudlanuvchidan to ayblovlargacha va kutilayotgan mahkama qarori ham siyosiy bo'lishi bildirilgan. Tojikiston Milliy gvardiyasi mamlakatning islomiy jangarilarga qarshi amaliyotlar olib borilayotgan mintaqasida ro'y bergan vertolyot halokatida 28 kishi halok bo'lgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Milliy gvardiya o'z bayonotida chorshanba kungi halokat paytida vertolyotning 4 ekipaj a'zosi nobud bo'lgani va 3 nafar texnik xodim keyinroq olgan jarohatlardan vafot etgani aytiladi. Demak, Milliy gvardiya matbuot vakili halokatga texnik muammo sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Undan oldin harbiy manbalarga asoslanib axborot vositalari vertolyot halokatida 28 kishi, jumladan terrorizmga qarshi tuzilgan maxsus guruh harbiylari nobud bo'lganini ma'lum qilgan edi. Ba'zi manbalar vertolyot jangarlar tomonidan urib tushirilgan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Milliy gvardiya matbuot vakili Xayriniso Komilova chorshanba kuni Rasht vodiysida Milliy gvardiyaning 6 askari minada portlab halok bo'lganiga oid xabarlarni izohlashdan bosh tortdi. Sentyabr oyida harbiy kolonnaga pistirmadan uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 26 askar nobud bo'lgandan so'ng Tojikiston harbiylari Rasht vodiysida maxsus amaliyotlar olib bormoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Perulik mashhur yozuvchi Mario Vargas Llosa adabiyot bo'yicha 2010-yilgi Nobel mukofoti sohibi bo'ldi. Shvetsiya akademiyasi 74 yashar adibga nufuzli mukofotni u o'z asarlarida hokimiyat tizimlarini batafsil tasvirlagani, shuningdek, yakka shaxslar isyoni qarshiligi va mag'lubiyatini yorqin aks ettirgani uchun berdi. Mario Vargas Llosa 36-yilda Peruda tug'ilgan, 90-yilda Peruda o'tkazilgan prezidentlik saylovida Llosa siyosiy raqibi Alberto Fujimoriga yutqazgan. Demak, so'nggi yillarda Mario Vargas Llosa Madrid shahrida yashab keladi. Llosaning qator asarlari ko'p tillarga tarjima qilingan. Afg'oniston Tinchlik kengashining dastlabki yig'ilishi bo'lib o'tdi. Kobuldagi prezident saroyida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan holda o'tkazilgan yig'ilishga Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay mezbonlik qildi. Karzay kengash tinchlik va barqarorlikka yo'l topa olishiga Afg'oniston xalqi katta umid bilan qarayotganini bayon qildi.
Ushbu
tinchlik kengashi Afg'oniston xalqining eng katta umidi. Xalqaro hamjamiyat tinchlikka erishish borasida qilinayotgan urinishlarni barcha vositalar bilan qo'llab-quvvatlamoqda va Afg'oniston xalqi bu urinishlar muvaffaqiyatli bo'lishiga umid qilmoqda. Men ushbu oliy kengash a'zolariga, siz aziz singillarim va aka-ukalarimga omad tilayman, dedi Hamid Karzay. 70 a'zodan iborat Afg'oniston Tinchlik kengashining vazifasi Kobul hukumatining toliblar va boshqa isyonchi guruhlar bilan yarashishda vositachilik qilishdan iborat. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlariga qarashli vertolyotlar Afg'oniston chegarasi yaqinida uyushtirgan hujum oqibatida Pokistonning kamida 2 nafar askari nobud bo'lgani yuzasidan uzr so'radi. AQShning Pokistondagi elchisi Anna Peterson chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, birgalikda o'tkazilgan tekshiruv natijasida pokistonlik askarlarni AQSh vertolyotlari ta'qib qilinayotgan jangarilar deb ularga yanglish hujum qilgan. 3 sentyabr kungi voqeadan so'ng Islomobod hukumati Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlariga zaruriy ta'minot yetkaziladigan yo'ldagi chegara punktini yopib qo'ydi. Qirg'iziston maxfiy xizmati chegarada Bakiyevlar pulini topdi. Qirg'izistonda 700 ming dollar olib ketayotgan avtomobil ushlandi. Davlat milliy xavfsizlik kengashi boshlig'i Kenesbek Dushibayevning Interfax axborot agentligiga aytishicha, bu pullar hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning yaqinlari tomonidan respublikada beqaror vaziyatni yuzaga keltirish uchun ajratilgan. AKPress axborot agentligiga ko'ra, avtomobil 28 sentyabr kuni Qirg'izistonning Qozog'iston bilan chegarasidagi Akjol bojxona punktida ushlangan. 10 oktyabr kuni Qirg'izistonda parlament saylovlari o'tkaziladi. Saylovda 20 ortiq partiya ishtirok etishi kutilmoqda.
Rahmat, Hasanjon muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga darvoza.com qo'l kelishi mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'tamiz, darvoza.com bu demak ozodlikka olib chiquvchi eng qulay va maqbul yo'llardan biri, lekin yana eslatib o'tamiz, darvoza.com ishlamagan paytda sizga deraza.net qo'l kelishi mumkin yoki aksincha, deraza.net ishlamagan paytda siz darvoza.comdan foydalanib O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengib ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. yaqindan boshlab ozodlik efiri orqali berilgan maqolalar matnini ozodlik saytida lotin alifbosida ham o'qish imkoniga ega bo'ldingiz. Yaqindan boshlab yosh to'lqin nomi ostida lotin alifbosidagi yoshlar loyihasi ozodlik saytida ish boshladi. Marhamat, saytimizga kiring. Va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Rog'un masalasi yana O'zbekiston diqqatida. Islom Karimov hamkasbi Imomali Rahmonga bu safar qattiqroq ogohlantirish yo'llab, rog'un loyihasini ahmoqona deya atadi. Toshkentda Amerika ovozi muxbiri o'zbekistonlik jurnalist Abdumalik Boboyev ustidan boshlangan mahkamaga xorij diplomatlari kiritilmadi. Qirg'izistonda saylov oldi ayrim siyosiy partiyalar nomidan o'zbeklarga tahdid qilingan varaqalar tarqatilmoqda. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tojik tili maqomini mustahkamlamoqchi. Rossiya Davlat Dumasi Lukashenko chiqishini qoraladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni O'zbekiston hayotiga oid mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. Rog'un masalasi yana O'zbekiston diqqatida. Qoraqalpog'iston fermerlari bilan uchrashuv chog'ida Orol fojiasiga alohida to'xtalgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Dushanbe hukumatining rog'un gesi qurish rejasiga yanada keskinroq e'tiroz bildirdi. Bu loyihani ahmoqona deb atagan janob Karimov O'zbekiston Amudaryo suvining 1 grammi ham kamaytirilishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. Toshkent rahbarining bu bayonotiga munosabat bildirgan Dushanbe mutasaddilari uni yana asossiz deb baholadilar. Toshkent Dushanbe o'rtasidagi navbatdagi aytishuv, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi aytishuv mazmuni bilan hamkasbim Zamira Shukur tanishtiradi.
Qoraqalpog'iston paxtakorlarini yillik rejani birinchilardan bo'lib uddalagani bilan qutlash uchun muxtor o'lkaga kelgan O'zbekiston prezidenti haligacha qo'l tegmagan qiyg'os paxtazor o'rtasiga solingan shinam shiyponda mahalliy fermer va dehqonlar bilan uchrashdi. Orol dengizining qurishi oqibatida nihoyatda og'ir vaziyatda qolgan qoraqalpog'istonlik dehqonlar mehnatiga yuqori baho bera turib Islom Karimov o'z iborasi bilan aytganda ikki og'iz gap qo'shmay o'tmadi.
5 yil bo'ldi. Bizlar bir ahmoqona bir loyihaga qarshi kurashni boshlaganimiz. Men shaxsan O'zbekiston prezidenti buni boshlagan. Ya'ni bir vaqtlar Tojikistonni Amudaryo tepasida Ragun degan bir katta stansiyasini, gidrostansiyasini qurilish haqida bilasizlar. Uni kuchi 3 million 600 ming megavatt tashkil qiladi. Va eng muhimi shuki uni nimasi platinasi 350 metr balandlik. Yesayana Shushinski degan nimada Sibirda bo'lgan fojiani eshitgansizlar. 75 ta odam shu fojiadan halok bo'lgan. Eng muhimi shuki Sayana Shushinskini loyihasini qurgan gidroprojekt Ragunni proyektini qilgan. Ya'ni egasi bitta.
Dedi Qoraqalpog'iston uchun, Orol uchun kurashish kerak degan gapini izohlashga o'tgan prezident Karimov.
350 metrlik to'g'anoqni aytaylik, agar ko'tarsak, unga 8 yil suv to'planar ekan. 8 yil davomida suv to'planar ekan. A bizlar pastda turganlar nima 8 yil poylab turamizmi? Qoraqalpog'istonga, Xorazmga, umuman O'zbekistonni Amudaryo qirg'og'ida yashayotgan inson nima ish qiladi? Qanday tirikchilik ko'radi? Qanday dehqonchilikni ko'ramiz? Umum irrigatsiya masalasi mutlaqo hammasi yo'q bo'lib ketadi. Orolga agar Amudaryoni suvi kelmasa, agar Sirdaryo qurib qoldi-yu o tepada. Sirdaryo suvi hozir Orolga kelmayapti. Orol qurayotgan bir paytda Amudaryoni mahkam ushlab turishimiz kerakmi, yo'qmi? suvini bir gramini ham kamaytirmaysan deb.
Dedi dehqonlar bilan dehqonchasiga gaplasha turib O'zbekiston rahbari. Sirdaryo va Amudaryoning quyuq qismida joylashgan O'zbekiston prezident ta'kidlagan kabi yillardan beri Tojikiston hukumatining rog'un gesi qurish rejasiga ham siyosiy diplomatik, ham iqtisodiy jihatdan qarshilik ko'rsatib kelmoqda. Toshkent rasmiylari, xususan prezident Karimovning o'zi qator xalqaro minbarlar Chunonchi 2 hafta oldin BMT Bosh Assambleyasi minbaridan turib, bu ulkan gidroinshoot loyihasiga qarshi keskin qarshiligini ifodaladi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati rog'un qurilishi uchun mo'ljallangan yuklar ortilgan minglab vagonlarni o'z hududidan o'tkazmay, loyihani iqtisodiy jihatdan sabotaj ham qilib kelmoqda. Mustaqil tahlilchi Sanobar Shermatovaga ko'ra, Qoraqalpog'istonda dehqonlar huzurida rog'un qurilishi borasida aytilgan gaplar Karimovning Imomali Rahmonga yo'llagan yanada keskinroq ogohlantiruvidir.
Вполне возможно, что это сигнал и сигнал более громкий, чем то, что до сих пор происходило это задержка.
Buning prezident Rahmonga yo'llangan yana bir signal avvalgilaridan-da qattiqroq signal ekani ehtimolga juda yaqin. Karimov ochiqchasiga bizni suvsiz qoldirishinga qarab turmaymiz demoqda. Bunday bayonotning Imomali Rahmon o'z muxoliflari bilan qurolli amaliyotlarga kirishgan qaltis bir vaziyatda qolgan kunlarda aytilishi bu signal ahamiyatini yanada kuchaytiradi albatta. Bu gapda prezident Rahmon uchun jiddiy ishoratlar bor. Ammo bu Islom Karimov gapiga quloq solmay kelayotgan Imomali Rahmonni hozir vaziyati og'irlashib qolgan bir paytda qulatishga kirishadi degani ham emas, deydi tahlilchi Sanobar Shermatova. Islom Karimovning rog'unni ahmoqona loyiha deb atab, O'zbekistonning Amudaryo suvi to'silishiga yo'l qo'ymasligiga oid bayonotiga munosabat bildirayotgan Tojikiston vakillari uni odatdagidek asossiz vahima deya atamoqdalar.
Jati uni asos nazorat nainki dar bayli nosu, balki mumkin az 15 to 17 sot davom qilar. Turshidani oban bor.
O'zbekiston tomonining gaplarida asos yo'q. Bu suv omborining to'lishi ular aytganidek 8 yilga emas, balki 15-17 yilgacha ham cho'zilishi mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchidan, biz suv omborini to'ldirish uchun suvning bor yo'q 5%ini olamiz xolos. Bilasizmi, qurg'oqchilik yillarida Vaxsh daryosining suvi 20-22%gacha kamayadi. Lekin bu hech narsaga salbiy ta'sir ko'rsatmas edi. Suv omborining qurilishi hech qachon na Orol va na Qoraqalpoqda suvning kamayishiga sabab bo'la olmaydi, dedi Tojikiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi ijtimoiy muammolarni tadqiq qilish markazining geografiya va ekologiya kafedrasi mudiri professor Xolnazar Muhabbatov. Tojikiston parlamenti qoshidagi Agrarlar va ekologiya qo'mitasi raisi, Tojikiston sobiq suv va meliorasiya vaziri Said Yoqubzod esa Islom Karimov bayonotini ilmiy jihatdan asoslanmagan siyosiy mazmundagi bayonot deya baholadi.
Fikr mekunam in jihati yagon siyosi dorad. In ba jihati texniki ki vobasta ba xojagi qishloq ba energetika va digar dorad yagon xil aloqa.
Mening fikrimcha bu qarshilikning biror bir siyosiy jihati bo'lsa kerak. Bu qarshilikning qishloq xo'jaligi yoki energetikaga hech qanday aloqasi yo'q. Islom Karimov Tojikistonning doim O'zbekistonga qaram bo'lib qolishini istaydi. Hali shu paytgacha Tojikiston Respublikasi biror bir davlatni suvsiz qoldirgani yo'q. Aksincha, suv kam bo'lgan yillari biz so'rovga ko'ra kerakli suvni berardik. Bu birinchi masala. Ikkinchisi Orol dengizi masalasi. Orol dengizi muammosi bu O'zbekiston va Qozog'istonning o'z ichki iqtisodiy muammosidir. O'zingiz yaxshi bilasiz, sobiq ittifoq paytida paxta maydonlari juda kengaytirildi va bu juda katta suv resurslarining sarflanishiga sabab bo'ldi. Tojikistonning Orol dengizi qurishiga hech qanday aloqasi yo'q, dedi Islom Karimovning 6 oktyabr kungi bayonotiga e'tiroz bildirgan tojik deputati. Chegaraning narigi tomonida Islom Karimov bayonoti e'tirozlarga sabab bo'layotgan bir paytda O'zbekiston tomonida Karimovning Qoraqalpog'istonda dehqonlar bilan dehqoncha qilgan guringda aytgan bu gaplari ko'proq qo'llov uyg'otayotganga o'xshaydi. O'zbekistonlik keksa jurnalist Sharof Obaydullayev Islom Karimovning rog'un loyihasiga qarshi kurashini nafaqat o'zbekistonliklar, balki mintaqadagi qolgan hukumat va xalqlar ham qo'llashi lozim degan fikrni bildiradi.
Sirdaryoni bosh qismida Qirg'izistonda ham millatchilik qay darajada fojiaviy tus olayotganligini, qirg'iz o'rtoqlarimiz ertaga Sirdaryo suviga to'la hukmronlikni o'rnatish ustida jadal ish ko'rayotgan bir paytda ikkinchi tomondan Rag'un gesi avjolib. Rag'un gesi bu O'zbekistonga nisbatan qo'yilgan uzoq davom etadigan uzoq muddatli bombani aynan o'zi. Men mana shu nuqtai nazardan prezident Islom Karimovni juda chuqur tashvish tortayotganligini to'liq qo'llab-quvvatlash tarafdoriman.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda rog'un bo'yicha xavotirlarini ifodalagan o'zbekistonlik keksa jurnalist.
Rog'un gesi masalasi ikki qo'shni davlat O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida bir necha yillardan buyon bahslarga sabab bo'lib kelmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5 oktyabr kuni Qoraqalpog'istonga qilgan safari davomida yana rog'un gesi masalasiga to'xtalib, ushbu rog'un gesi qurilishi loyihasini ahmoqona bir loyiha deya atadi. Toshkent rahbarining bu bayonotiga munosabat bildirgan Dushanbe mutasaddilari esa yana uning bu bayonotini asossiz deya baholadilar. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda yana bir jurnalist ustidan mahkama boshlandi. 7 oktyabr kuni Toshkent shahridagi Mirzo Ulug'bek tuman sudida Amerika ovozi radiosining muxbiri Malik Mansur taxallusi bilan ijod qilgan Abdumalik Boboyev ustidan sud jarayoni boshlandi. Mahkamaning birinchi kunida jurnalistga qo'yilayotgan ayblovlar o'qib eshitilgan va himoyachi sud mahkama raisiga iltimosnomalar bilan murojaat qilgan. Ushbu mahkama bilan bog'liq tafsilotlarni hamkasbim Barno Anvar o'rgandi. Hozir Barno studiyada. Demak, Barno, ushbu Abdumalik Boboyev ustidan boshlangan sud bilan bog'liq tafsilot larni tinglovchilarimizga tanishtirib o'tsangiz.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, eslatib o'tamiz, o'zi aslida jurnalist Malik Boboyev ustidan birinchi sud mahkamasi 4 oktyabrga belgilangan va kutilmaganda advokat uning himoyasidan bosh tortgani uchun mahkama jarayoni qoldirilgan edi. Hozirda, demak, Malik Boboyevni yangi advokat Sergey Mayorov himoya qilmoqda. Demak, 7 oktyabr kuni Mirzo Ulug'bek tuman sudida boshlangan birinchi majlisda demak, ayblov xulosasi o'qib eshitilgan va Malik Boboyevning advokati demak, hay'at o'z talabnomalarini kiritgan. Bu sud jarayonini, demak, xalqaro boshqa xorij ommaviy axborot vositalariga ishlaydigan mustaqil jurnalistlar yoki xorijlik diplomatlar qo'yilmagani bois bu yerda juda osonli odam ishtirok etgan va biz ba'zi bir tafsilotlarni Abdumalik Boboyevning o'zidan so'rashga majbur bo'ldik. Abdumalik Boboyev Ozodlik bilan suhbatda uning himoya tomoni, demak, advokati qanday so'rovnomalar kiritganini so'zlab berdi.
Birinchi jarayon shu haligi tanishtirish bo'ldi jinoiy ish bilan. Keyin advokat xazotasi berdi haligi bo'yicha, ya'ni juna ishni haliginga rus tiliga tarjima qilgancha vaqt so'radi. U bu haligi xazotasi qabul qilindi. Advokat xazotasi bor edi ishni haligi boshqatdan tergovga berish, ya'ni qaytadan tergov o'tkazish haqida bu qoldirildi. Ancha xazotasi bo'ldi, endi haligi inobatga olingani shu haligi bo'ldida. Tarjima bo'yicha keyin boshqamadan haligi bir ekspert taklif qilish, ya'ni o'sha chegaradan o'tib qaytish bo'yicha bir xulosa beradigan qabul qilingani shu ikkita, bir qabul qilinmagani bu o'sha haligi ishni qayta tergovga yuborish, shu qonunbuzarliklar, o'sha haligi tergov surishtiruv paytida yo'q bo'lgan qonunbuzarliklar bo'yicha haligi bo'ldi, xadatasiva bo'ldi. Jinoiy ish ochmasdan ular уже ekspert xulosasini olishgan. Keyin haligi bo'lgan u yerda o'sha muddatlar bo'yicha ham haligi xadatasiva bo'ldi, ya'ni sanalar o'zgartirib qo'yilgan, bu ham inobatga olinmadi.
Demak, jurnalist Malik Boboyevning so'zlariga ko'ra, uning advokati Sergey Mayorov mahkama raisi Sadulla Ashurmatovga 10 ortiq iltimosnoma bilan murojaat qilgan. Ulardan ikkitasi jinoiy ishni rus tiliga tarjima qilish uchun vaqt berilishi va chegarani buzganlikka oid ayblov bo'yicha ekspertning jalb qilinishiga oid iltimosnomalar qondirilgan. Boshqa iltimosnomalar esa, masalan, tergov chog'ida yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarga oid iltimosnomalar va xususan ishni qaytadan tergovga qaytarish haqidagi iltimosnomalar sud raisi tomonidan rad etilgan. Tuhmat va haqorat, O'zbekiston davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash hamda tarqatishda ayblanayotgan Abdumalik Boboyev ustidan boshlangan sud jarayonining birinchi majlisiga algini eslatganimizdek xorijiy diplomatlar, xususan mahkamani kuzatgan Mirzo Ulug'bek tumansubiga kelgan AQSh va Britaniya elchixonalari vakillari kiritilmagan. Bu haqda Malik Boboyev yana bularni aytdi.
Mahkama jarayoniga asosan chet el elchixonalarining vakillari kiritilmadi, ya'ni AQSh elchixonasidan kelishgandi, keyin Britaniya elchixonasidan kelishgandi, ular kiritilmadi, lekin mahalliy kuzatuvchilar kiritildi pasporti bilan. Ezgulik jamiyatidan Abdurahmon Tashanov, keyin Cho'g'lar tashabbus guruhining rahbari Surat Ikrom kiritildi.
Jurnalistga nisbatan ayblov xulosasi esa sud majlisi boshlangunga qadar shu ayblanuvchi va uning himoya tomoniga berilmagan va oxirgi daqiqalardagina taqdim etilgan va oxirgi daqiqalarda u bilan tanishishga muvaffaq bo'lgan Malik Boboyevning hamkasbi Aleksey Valasevich ayblov xulosasida ayrim jihatlarni tilga olar ekan, jurnalistga nisbatan tergov jarayonini qiyomiga yetgan nodonlik siyosatining mahsuli deb baholadi.
Там Абдумалик Бабоев обвиняется в клевете на демократический строй. Такого нету.
Ayblov xulosasida Abdumalik Boboyev demokratik tizimga tuhmat qilganlikda ayblangan. O'zbekiston qonunchiligida bunaqa formulirovkaning o'zi yo'q. Umuman Boboyev va sudlanayotgan yana bir jurnalist Berezovskiyga nisbatan ayblov xulosalarida mutlaqo mantiqsiz tushunib bo'lmaydigan ayblovlar borki, men buni markazlashgan siyosat mahsuli emas, balki shu paytgacha davom etib kelayotgan erkin fikrga qarshi siyosatning oxir oqibatda nodonlikda kulminatsiyaga erishgan bir ko'rinishi deb hisoblayman, dedi O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan osonli mustaqil jurnalistlardan biri Aleksey Valasevich. Demak, Malik Boboyevga nisbatan sud majlisining keyingi qismi dushanba kuni bo'lib o'tishi aytilgan. Eslatib o'tamiz, Malik Boboyevni dastlab himoya qilishga advokat Sobir Ko'chimov yollangan edi va keyinchalik o'sha ishlar ko'paygani vajim bilan himoyadan bosh tortdi va hozirda Sergey Mayorov himoya qilmoqda. Shu o'rinda yana bir ma'lumotni eslatib o'tmoqchiman. Demak, eshitirishni havo kuzatishimizdan biroz oldin chegarasiz muxbirlar tashkiloti ham Abdumalik Boboyev ishi yuzasidan o'z bayonotini e'lon qildi. Ushbu bayonotda Abdumalik Boboyevga nisbatan borayotgan sudlov mahkama jarayoni to'laligicha siyosiy motivlarga asoslangani alohida urg'ulanar ekan, jumladan Abdumalik Boboyev O'zbekistonda ishlayotgan osonli mustaqil jurnalistlardan biri va unga nisbatan mahkama prezident Islom Karimov hukumatining nazoratidan chetda qolayotgan axborot va yangiliklarni yig'ayotgan hamda tarqatayotgan mustaqil jurnalistlarga nisbatan yangi bosimlar to'lqini boshlanayotganiga ishoratdir, deyiladi. Demak, hozircha Malik Boboyevga nisbatan borayotgan mahkama jarayoniga oid yig'ishimizga muvaffaq bo'lganimiz ma'lumotlar mana shulardan iborat.
Rahmat Barno. Demak, Malik Mansur taxallusi bilan ijod qilgan Abdumalik Boboyev, ya'ni Amerika ovozi radiosining O'zbekistondagi muxbiri ustidan mahkama jarayoni 7-oktyabr kuni boshlandi. Abdumalik Boboyevga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 4-ta moddasi bo'yicha ayblov ilgari surilyapti. Bular tuhmat va haqorat qilganlik, O'zbekiston davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash va tarqatish kabi ayblovlar. Abdumalik Boboyevning ozodlikka bildirishicha, uning Amerika ovozi radiosi orqali efirga berilgan 15-dan ziyod maqolasi, ushbu ayblov xulosasida ushbu Abdumalik Boboyevga qo'yilgan ayblovlarga bir asos sifatida kiritilgan. Biz ozodlik Abdumalik Boboyev bilan bog'liq mahkama jarayonini diqqat bilan kuzatib boradi. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endi esa diqqatingizni mintaqa hayotiga, aniqrog'i Qirg'izistonga qarataman. Qirg'izistonning O'sh shahrida saylov oldi arafasi ayrim siyosiy partiyalar nomidan o'zbeklarga, mahalliy o'zbeklarga tahdid qilingan varaqalar tarqatilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, kuni kecha Atajurt partiyasi nomidan o'zbek qardoshlar 10-oktyabr kungi saylovda Atajurt partiyasiga ovoz beringlar, aks holda 12-oktyabr kuni o'zbeklarning uyiga o't qo'yiladi, deb yozilgan varaqalar tarqatilgan. Bu Atajurt partiyasi nomidan tarqatilgan varaqalarda shunday deyilgan aytilmoqda. Lekin ayni paytda ushbu partiya vakillari bu ishga o'zlarining aloqasi yo'qligini, bu ishlar Atajurt partiyasini yomonotlik qilish uchun raqiblar tomonidan amalga oshirilayotganini aytmoqdalar. O'shlik ko'plab o'zbeklar esa Ozodlik bilan suhbatda saylov paytida o'z uylarini tashlab xavfsiz hududlarga ketish taraddudida ekanliklarini bildirdilar. Ayni mavzu tafsilotlari hamkorimiz Sherzod Yusuf lavhasida.
Kunigacha O'shda tarqatilgan varaqalarda hurmatli o'zbek qardoshlar, 10-oktyabr kuni o'tadigan saylovda Atajurt partiyasini qo'llab ovoz bermasanglar, 12-oktyabrdan boshlab o'zbeklarning uylari yondiriladi deb muvaqqat hukumat deb yozilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bunday tahdidli xabarlar uyali telefon orqali SMS shaklida ham tarqatilgan. O'shlik ayrim o'zbeklarga ko'ra, bunday tahdidlar yozilgan varaqalar o'zbeklar orasida vahima kayfiyatini paydo qilgan.
Odamlarda o'zi vahima hammasi o'shin yana saylov kuni ashu xavfsizroq joyga ketamiz degan gaplarni aytib, bu degan gap saylovga qatnashmaymiz degan gap.
Deydi ismi oshkor qilinishini istamagan o'shliklardan biri. Turli siyosiy partiyalarning saylovoldi targ'ibot ishlari o'zbeklar orasida ham keng olib borilmoqda. Biroq o'shlik suhbatdoshlarimizning aytishicha, siyosiy partiyalarning o'zbeklar bilan bo'lib o'tayotgan uchrashuvlari ham ularning saylovga bo'lgan qiziqishini oshirmayapti.
Odamlar hozir saylovdan ko'ra bitim vazifalaridan ko'proq mashg'ul. Hozir odamlarni uydagi musulmonlarni yig'ishtiryapti. Yig'ishtirilgan joylarga 28 kvadrat metrga birinchi uy solishdi. Jalal shahar armatura g'ishat kelyapti. Bu partiya nima qilayotgan, nima bo'larkan degan qiziqish yo'q. Partiyaga deb jon hal qilib buni bo'raylik degan odamlar kam,
deydi o'shliklardan yana biri. Ayni paytda Atajurt partiyasining O'shdagi bo'limi 7-oktyabr kuni Qirg'iziston janubiy poytaxtida matbuot anjumani o'tkazdi. Mazkur anjumanda partiyaning O'shdagi muvofiqlashtiruvchisi Marat Sultanov Atajurt nomidan tarqatilayotgan turli varaqalar fitna ekanini aytdi.
Bizning o'yimiz bo'yicha bu da o'sha bayaqi bir filosofiyaning, bir provokatsiyaning bu nima chinjirida bir bo'ligida.
Fikrimizcha varaqalar tarqatilishi ham provokatsiyaning bir qismi. Bular endi shimol janub qilib bo'lib xalqni ko'tarishga urinmoqda. Shunday qilib xalqning bo'lgisi kelyapti. Ular iqtidorda qolishga harakat qilib, Atajurt unday qilyapti, bunday qilyapti degan o'ylar bilan odamlarni bir-biriga qayrayapti. Ana shular qirg'iz xalqining ichidagi eng asosiy sotqinlardir, dedi Marat Sultanov. Asnoda ayrim siyosiy partiya rahbarlari iqtidordagi partiyalar Qirg'izistonda saylovlarni buzmoqchi bo'layotganini va buning uchun ular tomonidan boshqa siyosiy partiyalarni yomonotlik qilish ishlari olib borilayotganini aytishmoqda. Jumladan Nornomus partiyasi rahbari Felix Kulov fikricha, iqtidordagi partiyalar saylovni 2011 yilning fevraliga qoldirmoqchi.
Partiya vlasti yavno chustvuyet sebya polozheniye autsayderov.
Iqtidordagi partiyalar o'zlarini autsayderlar holatida ko'ryapti. Shuning uchun ular hokimiyat tepasida qolishga jon jahdlari bilan harakat qilyaptilar. Biroq men ularning qo'lidan hech narsa kelmaydi deb o'ylayman. Agar iqtidordagi partiyalar biror bahona topib saylovni boshqa muddatga qoldirsa, biz boshqa partiyalar konstitutsiya asosida saylovni oxiriga yetkazamiz degan bayonot qabul qildik, dedi Ornomus partiyasi yetakchisi Felix Kulov jurnalistlarga bergan intervyusida. Aytib o'tish kerakki, iqtidordagi partiyalar deganda Qirg'iziston muvaqqat hukumati a'zolari Almazbek Atambayev rahbarligidagi Sotsial-demokratlar partiyasi va Umurbek Chekebayev yetakchiligidagi Otamakon partiyalari tushuniladi. Mazkur partiyalar yetakchilari o'z navbatida muxolifatchilarning bu iddaolarini asossizligini aytib, bo'lajak saylovlar adolatli o'tishiga amin ekanliklarini qayd etishdan charchamayaptilar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Qirg'izistonda saylovoldi ayrim siyosiy partiyalar nomidan o'zbeklarga tahdid qilingan varaqalar tarqatilgani haqida aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Perulik mashhur yozuvchi Mario Vargas Llosa adabiyot bo'yicha 2010 yilgi Nobel mukofoti sohibi bo'ldi. Qirg'iziston maxfiy xizmati chegarada Bakiyevlar pulini topdi. Afg'oniston Tinchlik kengashining dastlabki yig'ilishi bo'ldi. Forbes jurnali AQShning birinchi ayoli Michelle Obamani dunyodagi eng katta ta'sirga ega ayol deb e'lon qildi. Rossiya yadroviy suvosti kemasidan uchiriladigan yangi Bulava ballistik raketasining sinovini muvaffaqiyatli o'tkazdi. Shuningdek, dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasini ham yana bir bor eslatib o'tsam. Rog'un masalasi yana O'zbekiston diqqatida. Islom Karimov hamkasbi Imomali Rahmonga bu safar qattiqroq ogohlantirish yo'llab rog'un loyihasini ahmoqona deya atadi.
Toshkentda Amerika ovozi muxbiri o'zbekistonlik jurnalist Abdumalik Boboyev ustidan boshlangan mahkamaga xorij diplomatlari kiritilmadi. Qirg'izistonda saylov oldi ayrim siyosiy partiyalar nomidan o'zbeklarga tahdid qilingan varaqalar tarqatilmoqda. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tojik tili maqomini mustahkamlamoqchi. Rossiya Davlat Dumasi Lukashenko chiqishini qoraladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oktyabr kuni Tojikistonning Rash tumanida harbiy vertolyot halokatga uchrashi ortidan 28 nafar tojik harbiysi qurbon bo'ldi. Avvalroq aviahalokat natijasida ekipaj a'zolaridan 4 nafari halok bo'lgani, 3 texnik xodim esa og'ir tan jarohati olgani haqida aytilgan edi. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
6-oktyabr kuni ertalab Tojikiston prezidenti Milliy gvardiyasiga qarashli vertolyot Rash tumanida halokatga uchragan edi. O'sha zahotiyoq ommaviy axborot vositalariga bu haqda xabar bergan Milliy gvardiya matbuot xizmati boshlig'i Xayrniso Komilova texnik sabablar tufayli halokatga uchragan vertolyot ekipajining 4 a'zosi halok bo'lib, yana 3 nafar texnik xodim yarador bo'lganini ma'lum qilgan edi. Ammo kechga yaqin Itartas axborot agentligi bu voqeaning yangi tafsilotlari haqida xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, aviahalokat natijasida 28 harbiy qurbon bo'lgan. Ulardan 7 nafar Milliy gvardiya harbiylari va 21 nafar esa milliy xavfsizlik xodimlari ekan. Qurbon bo'lganlar orasida Milliy gvardiya qo'mondoni muavvinlari Zafar Olimov va Davron Samadovlar ham borligi aytiladi. Ammo norasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra yana 9 harbiy og'ir holda kasalxonaga yotqizilgan. Tojikiston Milliy gvardiyasi mas'uli Xayrniso Komilova vertolyot texnik sabablar tufayli halokatga uchraganini va ayni paytda voqea joyidan maxsus komissiya ish boshlaganini ma'lum qildi. Vertolyot Milliy gvardiyaga tegishli. Bu haqda kecha ham aytilgan. Boshqa tafsilotlar keyinroq beriladi. Diagapni qisqa qildi Xayrniso Komilova. Milliy gvardiya mas'uli aviahalokatda 28 harbiy qurbon bo'lgani va yaradorlar soni 10 ga yaqinligiga oid ma'lumotlarni tasdiqladi. Aslida aviahalokat sabablari turlicha izohlanmoqda. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, harbiy vertolyotga me'yordan ortiq yuk yuklangani uning halokatga uchrashiga sabab bo'lgan. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra esa, vertolyot o'sha hudud aholisi yuklarini daryoning bu qirg'og'idan u qirg'og'iga o'tkazish uchun xizmat qiladigan simga urilgan. Ayni paytda Rash vodiysida hukumat kuch ishlatar tizimlarining terrorchi guruhlarga qarshi amaliyotlari davom etayotir. Bu amaliyot 19 sentyabr kuni Rash vodiysining Kamarob darasida Mudofaa vazirligi harbiylariga pistirmadan noma'lum kishilar hujum uyushtirgandan so'ng boshlab yuborilgan edi. Rasmiy manbalarning qayd etishlaricha, halokatga uchragan vertolyot amaliyot o'tkazilayotgan hududga uchib ketayotgandi. Ayni paytda Milliy gvardiya vertolyoti jangarilar hujumiga uchragani haqida ham xabarlar kelmoqda. Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmatining ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimi bu xabarni tasdiqlar ekan, vertolyotga pastdan hujum qilingan bo'lishi mumkinligini aytadi. Vertolyot pastdan o'qqa tutilgan. O'lganlardan 15 tasini olib kelishdi. Avval o'likxonaga olib borishib, keyin o'sha yoqdan yaqinlariga topshiriladi, dedi anonim suhbatdosh. Hozirda Rash bilan respublikaning barcha hududlari o'rtasida telefon aloqasi uzib qo'yilgani uchun shu topda u yerda nimalar kechayotgani haqida ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Rashga eltuvchi yo'llar ko'pchilik uchun, jumladan jurnalistlar uchun to'silgani ortidan u yerdagi amaliyotlarni voqea joyidan turib kuzatish va bu borada to'liroq tafsilotlar berish imkonsizdir. Ko'p hollarda Tojikiston kuch ishlatar tizim mas'ullari Rash voqealari bilan bog'liq savollarimizni ochiq qoldirishni ma'qul ko'rmoqdalar. Ayni paytda Rashda yana 6 nafar tojik harbiysi minaga uchrab halok bo'lgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, 6-oktyabr kuni Tojikistonning Rash tumanida harbiy vertolyot halokatga uchrashi ortidan 28 nafar tojik harbiysi qurbon bo'lgani aytilmoqda. Milliy gvardiya mas'uli aviahalokatda 28 nafar kishi qurbon bo'lganini e'tirof etdi, lekin ular orasida Milliy gvardiyaning 7 xizmatchisi bo'lganini aytib, boshqa idoralarga qarashli askarlar orasidagi talafotlarni izohlashdan bosh tortdi. U shuningdek yaradorlar soni 10 ga yaqinligiga oid ma'lumotlarni tasdiqladi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yilning 13-14 oktyabr kunlari Toshkentda 6-chi xalqaro paxta yarmarkasi o'tkaziladi. Ushbu an'anaviy yarmarka O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi, paxta bo'yicha xalqaro maslahat qo'mitasi hamda Cotton Outlook jurnali O'z paxta sanoat uyushmasi tomonidan tashkil etiladi. Yarmarka davomida tadbir qatnashchilari o'zbek paxtasini sotib olish bo'yicha shartnomalarni imzolashi mumkin. Ayni paytda O'zbekiston paxtasini sotib oluvchi jahondagi yirik to'qimachilik korxonalaridan bir qanchasi O'zbekistonda o'zbek paxtasini yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilayotganini da'vo qilib kelmoqda va ularning ayrimlari o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilganlar. Ayni mavzu tafsilotlari Hurmat Bobojon lavhasida.
Toshkentda har yili o'tkazish odat bo'lib qolgan xalqaro paxta yarmarkasi bu yil ham O'zbekistonda paxta yig'im terimi avj pallaga kirgan bir paytda o'tadi. O'zbek rasmiylari uchun bu tadbir chet eldagi to'qimachilik korxonalarini o'zbek paxtasi namunalari bilan yaqindan tanishtirish, uni sotib olish bo'yicha shartnomalar tuzish uchun qulay bir imkoniyat. Bu yil ham yarmarka ishtirokchilarining asosiy qismini Rossiya, Hindiston, Xitoy, Koreya Respublikasi, Eron, Turkiya, Bangladesh, Pokiston vakillari tashkil qiladi. Yarmarkada 30 dan ortiq mamlakatdan 300 ga yaqin shirkat vakillari ishtirok etishi kutilyapti. O'zbekiston paxtasini sotib oluvchi Yevropa va Amerikadagi yirik to'qimachilik korxonalari esa mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanayotganini da'vo qiladi va ularning ayrimlari o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Britaniyadagi tabiatga adolatli yondashuv jamg'armasi o'zbek paxtasini boykot qilish orqali hukumatni bolalar mehnatidan voz kechishga majbur qilishga harakat qilayotgan xalqaro guruhlardan biridir. Jamg'arma vakilasi Julia Williamsga ko'ra, arzon o'zbek paxtasini sotib olish ilinjida Toshkentga oshiqayotgan shirkatlar bu paxta nimalar evaziga yetishtirilishini bilishlari kerak.
Want to get cotton, they want to get quality cotton at cheap prices, and that's what is of paramount. This is
sifatli paxtani arzon narxda sotib olishni ko'pchilik shirkatlar xohlaydi. Lekin biz bu paxta O'zbekistonda nimalar evaziga yetishtirilayotganini bu shirkatlarga eslatib qo'ymoqchimiz. O'zbekistonda hukumat majburiy bolalar mehnati yo'qligini iddao qilayotgan esa-da vaziyat o'zgarmagan. Bu davlatda bolalarni majburiy dala ishlariga jalb etish yillardan beri davom etib keladi. O'zbekiston o'zi olgan xalqaro majburiyatlarga tamomila zid tarzda bolalarning azobli mehnati evaziga millionlab dollar foyda ko'rib keladi, deydi Julia Williams.
The forced child labor is still occurring year on year in contravention, direct contravention of the international legal obligations that Uzbekistan as a government has signed up to.
O'zbekiston jahonda paxta yetishtirish bo'yicha 6-chi, eksport qilish bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Har yili bu davlat 800 tonna paxtani chetga sotadi. O'zbek paxtasining asosiy xaridorlari esa Xitoy, Bangladesh, Turkiya, Pokiston va Erondir. O'zbekistonda bolalar mehnatini tugatish chaqiriqlariga qaramay, Yevropadagi ayrim shirkatlar ham bu davlat paxtasini sotib olishda davom etmoqda.
We know that quite a number of European businesses companies is still buying the cotton in Uzbekistan and
Yevropadagi talay shirkatlar O'zbekistondagi paxta sotib olishni davom ettirmoqda. Biz bunday shirkatlarni O'zbekiston hukumatı bolalar mehnatidan foydalanishni tugatmaguncha bu davlat paxtasini sotib olmaslikka chaqiramiz. Bizningcha O'zbekistonda bolalar mehnatini tugatishning yagona yo'li shu, deydi Berlindagi inson huquqlari Yevropa markazi vakilasi Yvon Veit.
We want them stop buying the cotton there until the Uzbek government has stopped child labor in Uzbekistan. I think they only can do by not buying cotton there anymore.
Toshkentda an'anaviy paxta yarmarkasiga hozirlik ko'rilar ekan. O'zbekistonlik ko'k faoli Yelena Urlayeva O'zbekiston paxta dallarini kezar ekan, maktab o'quvchilari o'qishga chiqmay paxta dallarda javlon urayotganini kuzatdi.
Школьники всех областных школ в Узбекистане собирают хлопок.
O'zbekistondagi barcha viloyatlar maktab o'quvchilari 12-13 sentyabrdan beri dalada o'qish yo'q. Asosan 7-9 sinf o'quvchilari, kollej talabalarining deyarli hammasi paxta terimiga jalb etilgan. Men o'zim buni kuzatdim, suratga oldim ham. Hukumat bolalar paxta dalalariga chiqarilganini xalqaro jamoatchilik ko'z o'ngidan yashirishga urinadi. Bizda majburiy bolalar mehnati yo'qligini iddao qiladi. Aslida bolalar dalada, maktablar yopib qo'yilgan, vaziyat avvalgiday o'zgarmagan, deydi O'zbekistondagi inson huquqlari alyansi rahbari Елена Урлаева.
Правительство все тщательно скрывает эту информацию, то есть вводит в заблуждение международное сообщество, что нет принудительного труда, но на самом деле и дети собирают, и их учителя, школы закрыты.
O'zbekistonda bolalar mehnatiga qarshi kurashayotgan chet davlatlardagi xalqaro tashkilotlar esa Toshkentda paxta yarmarkasi o'tadigan kunda norozilik tadbirlari o'tkazishni rejalamoqdalar.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha-o'sha ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. Imomali Rahmon tojik tili maqomini mustahkamlamoqchi. Tojikiston prezidenti davlat tili kuniga bag'ishlangan anjumanda davlat mulozimlari va ommaviy axborot vositalari vakillarini tojik tilini mukammal bilmaslikda aybladi. Endilikda prezident ko'rsatmasiga binoan tojik tilini yaxshi bilmagan kishilar rahbarlik lavozimiga tayinlanmaydi. Ayni mavzu tafsilotlari Alisher lavhasida.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon davlat tili to'g'risidagi yangi qonun qabul qilinganiga 1 yil to'lgan bo'lsa-da, haligacha unga to'la amal qilinmayotganligini ta'kidladi. Shu vajdan Tojikiston prezidenti bu borada keskinroq choralar ko'rish niyatida ekanini qayd etdi.
Va vazifa tayin qilingan rahbaron vazorat idoraha va tashkilotha dar qadam sad donistani zaboni davlati.
Bundan buyon tojik tilini mukammal bilmagan, erkin so'zlasha olmagan fuqarolar davlat ishiga rahbarlik lavozimiga tayinlanmaydi. Bu birinchi navbatda parlamentga saylanadigan deputatlarga taalluqli, dedi Imomali Rahmon. Prezidentning fikricha o'z ona tilini bilmay turib millat tom ma'noda mustaqil bo'la olmaydi. Bunda birinchi navbatda ommaviy axborot vositalari o'rnak bo'lishi kerak. Biroq aynan ommaviy axborot vositalarida chop qilinayotgan maqolalar savodsizlarcha yozilmoqda.
Besavodona menesan zaboni davlat iror yo'yo namikro zaboni adabiyro digar deyat. Ki gunagor. Qarib robariyati fakultaho
adabiy tilni bilishmaydi. Bunga kim aybdor? Tilshunosi jurnalistika fakultetlari rahbarlari qani? Kimlarni tayyorladik? O'zimiz tayyorladik-ku. O'sha savodsizlarni kim tayyorladi? Deya savol tashladi Imomali Rahmon. Tojikistondagi ayrim tahlilchilar prezidentning fikrlarini ma'qullab, tojik tili maqomini yanada balandroq ko'tarish, boshqa tillardagi qishloq va ko'chalarning nomlarini tojiklashtirish kerakligini urg'ulaydilar.
Hamon nomhoy ki misol nomhoy deha ki to hanuz ba zaboni uzbekcha asan.
Respublikamiz viloyatlardagi shahar va tumanlarda hanuzgacha o'zbek va rus nomlari bilan ataluvchi qishloqlar mavjud. Bunda birinchi navbatda mahalliy hukumatlarning aybi bor. Ular tojik tilini faqat til kuniga bag'ishlangan bayramda eslashadi, deydi jurnalist Bilol Shams. Biroq boshqa jamiyatshunos va tahlilchilarning mulohazasicha ko'p tilli davlatgina chinakamiga davlat bo'la oladi. Aks holda o'sha millat o'z qobig'idan chiqolmay qoladi.
Va rushki zaboni davlat dar jumhuriy.
Tojikistonda hozirgi texnologiya taraqqiyoti davrida rus tili jamiyatda millatlararo aloqa tili maqomida qoldirilishi shart. Chunki barcha zarur axborot va adabiyotlar rus tilida nashr etiladi. Shunday qilinmasa, fuqarolarimiz tashqi olamda ro'y berayotgan voqealardan xabarsiz qoladi, deydi Tojikiston kompartiyasi raisi Shodi Shabdolov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda 1 millionga yaqin o'zbek istiqomat qiladi. Bundan oldin qabul qilingan til to'g'risida qonunda asosan rus tili Tojikistonda millatlararo aloqa tili maqomiga ega bo'lgan. Bundan tashqari, fuqarolar davlat idoralariga murojaat qilish chog'ida tojik, rus yoki o'zbek tilidan foydalanish huquqiga ham ega edilar. Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati vakillari mazkur hujjat qabul qilinishi chog'ida ko'p sonli tojikistonlik o'zbeklar huquqi e'tiborga olinmaganligini ta'kidlaydilar. Ular fikricha, respublika aholisining tojiklardan keyin eng ko'p qismini tashkil qilgan o'zbeklarning ona tiliga rasmiy maqom berilishi zarur.
O'ylab ko'ring, dagi bitta maslahat tilimiz, nazariyasimiz, gazetamiz yo'q, televideniyamiz yo'q, radio efirimiz yo'q, maktablarni yo'q tashlash. Osha bizning jamiyatimizni talabi shuki, endi men o'zbek tiliga ham ofitsialni status berilishi kerak,
deydi Tojikiston o'zbeklar jamiyati vakili Salimjon Shamsiddinov. Biroq huquqshunos Rahmatullo Zoirov tojikistonlik o'zbeklarning bu orzusi ro'yobga chiqmaydi degan fikrda. Uningcha, bunga tojikistondagi o'zbeklar jamiyatining passivligi sababdir. Tojikistonlik o'zbeklar jamiyati faoliyati juda sust. Ular shu paytgacha birorta ko'zga ko'rinarli tadbirni amalga oshirgani, aholi bilan uchrashuv yoki davra suhbatlari o'tkazganini eslay olmayapman. Nihoyat o'zbek olimlari, ziyolilari tojikistonlik etnik o'zbeklar madaniyati, tarixi haqida birorta fundamental tahlili maqola yozgani yo'q. Quruq gap bilan maqsadga erishib bo'lmaydi. Bunaqangi jiddiy ishga qo'l urishdan oldin ular respublika siyosiy hayotida, tadbirlarida o'zlarini ko'rsatishlari lozim, dedi Rahmatulla Zoirov. Uning fikricha respublika mustaqillikka yetishgach 1995-yillarga qadar mazkur jamiyat haqiqatan ham respublika siyosiy hayotida juda muhim rol o'ynagan. Mamlakatdagi fuqarolik urushi tugashida, bugungi rahbarlarning iqtidorga kelishida o'zbeklar jamiyatining ham salmoqli hissasi bor. Biroq jamiyatning ayrim rahbarlari o'zlarining nojo'ya xatti-harakatlari bilan aholi o'rtasida o'z obro'sini to'kib oldi. Zoirovga ko'ra, bugungi kunda o'zbeklar jamiyati deyarli faoliyat yuritmayapti. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Shuningdek, +420 773 267 230 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. 6-oktyabr kuni Rossiya parlamentining Rossiya-Belarus munosabatlari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishida liberal demokratlar fraksiyasi deputatlari taklifi bilan Lukashenkoning aksil rossiyaviy chiqishlari yuzasidan bayonot qabul qilindi. Ayni mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
6-sentyabr kuni Rossiya parlamentining Rossiya-Belarus munosabatlari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishida Rossiya liberal demokratik fraksiyasi deputatlari taklifi bilan mazkur masala yuzasidan bayonot qabul qilindi. Belarus Respublikasi rahbariyati tomonidan bugungi kunda qo'llanilayotgan aksil rossiyaviy retorika rus xalqining to'la noroziligiga sabab bo'lmoqda. Davlat Dumasi deputatlari bu masalaga doir Rossiya Federatsiyasi prezidentining pozitsiyasini qo'llab-quvvatlaydi, deyiladi kommunist deputatlar qarshiligiga qaramasdan qabul qilingan bayonotda. Rossiya parlamenti a'zolari Belarusdagi prezident saylovi oldidan Minskdan Rossiyaga qarshi qaratilgan kampaniyani to'xtatish talabi bilan chiqdi. Bu masalaning Davlat Dumasida muhokamaga qo'yilishiga o'tgan hafta davomida Belarus va Rossiya prezidentlari o'rtasidagi bo'lib o'tgan va shov-shuvga sabab bo'lgan dahanaki aytishuv sabab bo'ldi. Eslatib o'tamiz, 1-oktyabr kuni Rossiya ommaviy axborot vositalari uchun maxsus uyushtirilgan matbuot anjumanida Aleksandr Lukashenko Medvedev va Putinni Rossiya axborot vositalarida o'ziga qarshi boshlangan axborot xurujini uyushtirganlikda aybladi va Rossiya rahbarlaridan saylov oldidan uni obro'sizlantirishga qaratilgan bo'xton va yolg'on oqimini to'xtatishni talab qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Medvedev yordamchilari Kremlga qarshi chiqqan barcha siyosatchilarni siyosiy maydondan yo'q qilish usulini qo'llab kelmoqda.
Вот это необдуманное, безмозглое. Если бы думали бы это не делали. Политика, которая навязывается сегодня нам, я думаю, что она недолговечна.
Bizga nisbatan olib borilayotgan ahmoqona, o'ylanmagan siyosatning umri qisqa deb o'ylayman. Bu Medvedev komandasining ishi. Bu siyosat Putin tomonidan nechog'li qo'llab-quvvatlanayotganini bilmayman, lekin menda u ham aynan shu pozitsiyada ekan to'g'risida ma'lumotlar bor. Buning bari Shaymiyevni yo'qotgan, Murtaza Rahimov va Ilumjinovni quritgan, keyinroq esa Lushkovni bartaraf etgan komandaning ishi, degandi Aleksandr Lukashenko Rossiya jurnalistlari bilan uchrashuv chog'ida. Belarus prezidentining fikricha, Belarusni tarqatib yuborishning iloji yo'q. Uni Qirg'izistonga o'xshatib, inkaytirish mumkin emas. O'z navbatda, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bu ayblovlarga o'zining video sahifasi orqali javob qaytardi. O'z chiqishini Belarus bilan tarixiy munosabatlardan boshlagan Medvedev uni Belarus hukumati, xususan Aleksandr Lukashenko faoliyati tanqidi bilan yakunladi.
Особенно удивительно, что в последнее время руководство Белоруссии приняло на вооружение антироссийскую риторику. Предвыборная кампания там целиком и полностью построена на антироссийских сюжетах. Президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий. Впрочем, этот...
So'nggi paytlarda Belarus rahbariyati aksil rossiyaviy bayonotlarni o'ziga qurol qilib olgani ayniqsa ajablanarlidir. Saylovoldi kampaniyasi to'laligicha Rossiyaga qarshi qaratilgan syujetlar ustiga qurilgan. O'z bayonotlarida prezident Lukashenko nafaqat diplomatiya qoidalaridan, balki oddiy insoniy axloq chegarasidan ham chiqib ketmoqda, deydi o'z video chiqishi orqali Lukashenkoga javob uzatgan Medvedev. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Natalya Timakovaning e'tirof etishicha, Rossiyaning Belarus rahbariyati bilan munosabatlari boshi berk ko'chaga kirib qoldi va bundan keyin avvalgidek bo'lmaydi. Ayrim mutaxassislar, Rossiya rasmiy doiralar Belarusda 2010-yilning 19-dekabriga mo'ljallangan va tobora avj olib borayotgan prezidentlik saylovi kampaniyasiga ta'sir o'tkazmoqchi degan fikrda. Moskvadagi siyosiy ekspertiza xalqaro instituti direktori Yevgeniy Minchenko rasmiy Minsk va Moskva o'rtasidagi dahanaki jang Lukashenkoning saylovoldi kampaniyasiga jiddiy ta'sir o'tkazishi mumkin deb hisoblaydi. Uningcha Dmitriy Medvedevning chiqishi bir necha toifaga qaratilgan.
Адресат первый – это белорусская элита, которая, конечно же, не имеет возможности как-то публично оппонировать Лукашенко. Но...
Бринчи тайфа. Лукашенкага қарши очиқчасига қаршилик кўрсатишга қўрқаётган белорус элитасидир. Улар расман бўлмаса-да, Лукашенкага таъсир ўтказиш механизмларига эга. Иккинчи сигнал россиялик сайловчиларга қаратилган. Лукашенко россиялик журналистларни ўз ҳузурига таклиф қилиб, жиддий сиёсий ўйин бошлади. Shuningdek, Rossiya siyosiy maydonida uning potensial ittifoqchisi Yuriy Lushkov paydo bo'ldi. Shu tariqa Lukashenko payti kelib, Rossiya ichki siyosatiga ta'sir o'tkaza oladigan kishiga aylanishi mumkin, deya fikr bildirdi siyosiy ekspertiza xalqaro instituti direktori Yevgeniy Minchenko. Asnoda Rossiya-Belarus rahbarlari o'rtasidagi sovuqchilik o'zining avj nuqtasiga yetdi. Aleksandr Lukashenko Rossiya rahbariyatiga qarshi jiddiy bayonotlarni Kreml javobsiz qoldirmaydiganga o'xshaydi. Seshanbadan Rossiyaning NTV telekanali Lukashenkoning ko'p yillik faoliyatiga bag'ishlangan Cho'qintirgan bachka filmining barcha qismlarini namoyish qila boshladi. Juma kuni esa Moskva vaqti bilan kechki soat 8:30 da prezident Lukashenko haqidagi navbatdagi Cho'qintirgan bachka 4 so'nggi kuz deb nomlangan hujjatli filmni efirga uzatmoqchi. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. 7-oktyabr kuni Afg'onistonda Afg'oniston tinchlik oliy kengashi o'z faoliyatini boshladi. Ushbu kengash Afg'on hukumati bilan jangari toliblarni yarashtirish maqsadida tashkil qilingani aytiladi. Ayni mavzu tafsilotlari Qobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan lavhasida.
Afg'oniston tinchlik oliy kengashi panshanba kuni Kobul prezidentligi saroyida mamlakat rahbari Hamid Karzay boshchiligida o'zining birinchi rasmiy yig'inini tashkil etdi. Yaqinda ayrim sobiq jihod rahbarlari, toliblar hokimiyatining ba'zi bir baland martabali rasmiylari, ayollar va madaniy jamoatchilik vakillari ishtirokida tuzilgan mazkur kengashning asosiy maqsadi davlat hamda davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar o'rtasida yarashish sharoitini muhayyo etish ekani aytiladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay mazkur tinchlik oliy kengashining birinchi majlisida qilgan chiqishida Afg'oniston xalqi mamlakatda tinchlik osoyishtalik ta'minlanishi uchun ushbu kengashga katta umid bog'laganliklarini ta'kidlab, yana bir bor davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar jumladan toliblarni fursatdan foydalanib yarashish loyihasini amal etish uchun hamkorlik qilishlikka chaqirdi. Hanuzgacha ushbu kengash raisi tayin etilmagan. Kengash a'zolaridan ayrimlari Tinchlik oliy kengashi raisi kengashning 2-chi majlisida tayin etilishini ta'kidlaydilar. Ayrim siyosiy kuzatuvchilar Afg'oniston Tinchlik oliy kengashiga sobiq jihod rahbarlaridan Burhoniddin Rabboniy rais sifatida tayin etilishini taxmin qiladilar. Ma'lumotlarga qaraganda, toliblarning sobiq tashqi ishlar vaziri Mavlaviy vakil Ahmad Mutavakkil hamda toliblarning Islomoboddagi sobiq elchisi Mullo Abdusalom Zayiflar mazkur kengash a'zoligini qabul etmaganlar. Vakil Ahmad Mutavakkil Afg'oniston Tinchlik oliy kengashi orqali mamlakatda tez orada barqarorlik ta'minlanishi mumkin emasligini aytadi. Unga ko'ra Afg'oniston bo'roni faqat davlat va toliblarga tegishli emas. Afg'onistonni tinchlik osoyishtalikka ehtiyoji borligiga hech qanday shak shubha mavjud emas. Afg'oniston masalasining faqat ikki tomoni yo'q. Bir tomonni Afg'oniston davlati va chet ellik harbiylar tashkil etsalarda, boshqa tomonda ham afg'onistonlik guruhlar hamda ba'zan xorijlik kuchlar ham mavjud. Ikkala tomon oldindan shart qo'ymasdan tinchlik ta'minlanishi uchun niyat qilganlarida tinchlik uchun amaliy qadamlar tashlanishi mumkin degan Mavlaviy Mutavakkil mamlakatda tinchlikni ta'minlash uchun kuchli iroda yo'qligini qayd etdi. Shuningdek, u qarama-qarshi tomonlar aro ishonchsizlik masofasi ko'p bo'lganini bildirib, hanuzgacha ushbu masofani kamaytirish maqsadida zaruriy qadamlar tashlanmaganligini aytdi. Qator kuzatuvchilar Afg'oniston tinchlik oliy kengashi ham mamlakatda barqarorlikni ta'minlash uchun muvaffaq bo'lmasligini ta'kidlaydilar. Toliblar tomoni chet ellik harbiylar mamlakatni tark etmagan taqdirda davlat bilan muzokara o'tkazmasliklarini ta'kidlab kelganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonda Afg'oniston tinchlik oliy kengashi o'z faoliyatini boshlagani haqidagi Qobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hgan lavhasi edi. Bu e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan so'nggi lavha edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.